Dnes by sme sa chceli, moji drahí, pozrieť na biblický verš, ktorý má len jedno slovo, a to slovo znie nezabiješ. Nezabiješ, je to šieste prikázanie. Čo vám prichádza na mysel teraz, keď počujete takúto výzvu alebo príkaz, zákaz, nezabiješ? Pravdepodobne niektorí, keby ste sa odvážili, by ste povedali, však to je jasné, čo na tom chceš vysvetľovať. Koľko vražd ste videli tento týždeň? Tu je podnet interrupcia. No, minulý rok aspoň v Amerike 250 tisíc bábetiek bolo zavraždených. 4 milióna. Desiatky miliónov a miliónov. Neviem, 40 miliónov sa mi zdá za niekoľko rokov, odkedy sa uzakonilo robenie potratov na Amerike. Milióny detí. Videli ste niekedy potrat naživo? Alebo aspoň na videu? To je jedna hrôza. Absolutná hrôza. Nezabiješ. Čo vám ešte prichádza na mysel, keď počujete tento výrok? Toto je Božie slovo. Boh hovorí, nezabiješ. To je celý biblický text, ktorý dneska máme pred sebou. Nezabiješ. Áno, presne tak, určite to znamená, ako nezavraždíš. Veď samotný kontext, v ktorom sa nachádza aj tento príkaz nezabiješ, tak tam máme niekoľko príkladov. Hovoríme o piatich knihách Mojžišových, kde podľa zákona má človek byť popravený, jeho krv má byť vyliata človekom, ak zavraždí niekoho. To isté platí aj v zmysle vojenskom, kde dodnes platí, že vláda má ten mandát od Boha viesť vojnu, aj keď mám pocit, že väčšina vojen je žiaľ veľmi nespravodlivých a zlých, ale Hitlera nezastavila nejaká múdra debata alebo vyjednávanie, ale vojnový protiútok. Vojna je niekedy jediným riešením proti väčšej nespravodlivosti. Takže keď hovoríme o nezabiješ, budeme hovoriť o výzve nezavraždíš. A podľa aj židovských komentátorov znamená táto výzva doslova nezavraždíš. Teda nezoberie život niekoho násilím protizákonne. Sú vlády dodnes, aj podľa Rimanom 13, stále platí, že vláda má právo nosiť meč. No nie preto, aby nejak vylákal ľudí, alebo aby pohľadkali tým mečom niekoho, ale aby došlo k poprave. Pretože ten človek, ktorý berie život, jeho život má byť zobratý. Takže sú príklady v písme, kde môžeme vidieť aspoň teda tri tieto príklady, kedy odňatie života človekom alebo vládou je v súlade s predpismi Božími pre život spoločnosti. Už ti ide o sebaobranu, a to sa pozrieme do Božieho slova. Aj v starom zákone, keď niekto sa vláme do tvojho domu s úmyslom vraždiť, zabíjať, máš právo sa chrániť tak, aby si zachránil život tých, ktorých ti Boh zveril do ochrany. Nemôžeš však len tak zabiť hocikoho, len preto, že napríklad chce ukradnúť tebe niečo. Stále platí ten zákon oko za oko, zub za zub na úrovni spoločnosti, ktorej Boh nikdy nedal mandát hlásať evanjelium alebo propagovať lásku. Boh taký mandát spoločnosti a vláde nedal. V spoločnosti a vláde dal mandát spravodlivosti. My ako jedinci kresťania, my máme mandát lásky. Ale nemôžeme uniknúť tomu, že sme súčasťou aj tej druhej roviny, že sme občania, a že sa musíme podraďovať vláde, ktorej Boh delegoval tú autoritu. Že ak niekto vylieva krv niekoho v smysle vraždy, jeho život má byť odňatý. I keď toto nie je, o čom ja chcem hovoriť, ja chcem ísť trošku viacej do toho duchovného zámeru a duchovného aspektu, do jadra tejto výzvy, pretože je to niečo, čo sa nás týka, až možno budete prekvapení. A možno, že aj trošku znekľudnený. Predpokladám, že nikto z nás nikdy nikoho nezabil. a že nikto z nás nikdy ani vrahom nebude v tom zmysle fyzickom. V tom zmysle by sme o tomto nemuseli už vôbec rozprávať. Ale uvidíme, že Božie slovo nás aj pri tejto duchovnej pravde alebo prikázaní nezabiješ chce uviesť do duchovnej reality a tá sa nás veľmi týka. Takže koľko vražd si tento týždeň videl, alebo koľko, na koľkých vraždách si sa možno, že na ktorých vraždách si mal podiel. V priebehu prvých 18 rokov života podľa štatistík uvidí priemerný televízny divák 200 000 zločinov, 40 000 vražd a nespočetné množstvo vražd, na ktorých má účasť vo videohrách. Vraždy. Nezabiješ. Čo myslíte? Má to nejaký vplyv na myslenie ľudí, keď pozerajú sa na televízii, na vraždy? A už on malička. Tie deti to vidia. Bez ohľadu na to, do akej miery by sme sa v tejto otázke vedeli zhodnúť na jej odpovedi, ten vplyv je definitívne daný. No poďme sa pozrieť na tie postoje, v ktorých sa ukrýva vražda. Pretože keď hovoríme o prikázaní nezabiješ, tak podľa Božieho slova je tu ešte niečo horšie ako vražda. Je tu niečo horšie, a to horšie sú postoje, ktoré sú v nás a Boh ich vidí. A budeme vidieť, že každý z nás určite sme sa prevenili aj proti tomuto príkazu. A zabili sme niekoho. Postoje, v ktorých sa ukrýva vražda, najskôr sa pozrieme na tie fyzické príklady. Hnev. V prípade Kaina a Abela došlo k vražde. To boli prví dva ľudia, ktorí sa narodili v ľudských dejinách. Prví bratia. A oni boli nábožensky orientovaní, obidva išli uctievať Boha, to vieme. Kain priniesol ovocie, svojej práce a veľmi chcel donútiť Boha, aby sa to Bohu zapáčilo, to jeho úsilie, tá jeho robota. Kain však priniesol obeť živú, ovečku, ktorej krv vylial, aby takto deklaroval, Bože, ja si nezaslúžim žiť, niekto musí zomrieť za mňa, za môj hriech. A v tej prvej obeti, ktorú vidíme v ľudských dejinách, na ktorej človek má účasť, vidíme už odkaz Evanjelia do dnešných dní, kde Ábel vyznáva, že my všetci sme zhrešili a zaslúžime si smrť. Práve to, čo bolo zobrazené v smrti tej ovečky, ktorú priniesol Bohu. Vyznával pravdu, že sme hriešni, že si nezaslúžime žiť, že nejaká nevinná obeť musí položiť svoj život za môj hriech. Ale keď to videl Kain, že Boh prijal Abelovú obeť, pravdepodobne to vzblklo v ohni, a Kain sa nahneval, vznikol postoj a v tom postoji už Boh vidí vraždu. Dávno predtým, že reálne zobere Kain do ruky nejaký nástroj, udre svojho brata, ten padne na zem, krv už sa dostane do pôdy a tá jeho krv volá z tej pôdy k Bohu po spravodlivosti. Skôr než sa zreálnil hmatateľne tento zločin, už Boh vidí v jeho srdci hnev a ide za ním a varuje ho predtým, než ten zločin sa stane. Verím, že toto robí Boh pri každom z nás. Kedykoľvek prídu akékoľvek nutkania, už či nutkanie samovraždy, alebo zabiť niekoho, urobiť niečo zlé, Boh tichým hlasom dáva podnety. Zastav sa, toto je zlé, čo robíš. To, čo urobil pri Kainovi, že prišiel ho varovať. Verím, že to svedomie je pri každom z nás. Tá ozvena Božieho príkazu a zákonov, ktoré sú v nás, tie nás varujú. Pozor, touto cestou nechoď. Ak človek na tento tichý hlas nedáva pozor, postaví sa proti nemu, tak nikdy nevie, ako ďaleko ho ten hriech postoja, zatiaľ neviditeľného, kam ho môže priviesť. Ten postoj. Takže keď hovoríme o prikázaní nezabiješ, tak viacej v zmysle aplikácie hovoríme o našich postojoch, ako budeme vidieť viac. A že toto sa nás ohromne týka. Hnev je postoj, ktorý v prípade Kaina ho priviedol k smrti, k zavraždeniu svojho vlastného brata. Závisť je druhý postoj. Keď Pán Boh pozerá do tvojho srdca, tak on nevidí len pekného človeka, ktorý sa usmieva. On vidí ten postoj a ak je tam závisť, tak už je tam semienko smrti. A môžeme naozaj pri pohľade na tie postoje, ktoré Boh chce odhaliť a o ktorých Božie slovo hovorí, môžeme povedať, že je tu naozaj niečo horšie než samotná vražda. A to sú tie postoje v nás. Bez ohľadu na to, či dozrejú do reálneho zhmotnenia tej vraždy alebo nie. Tie postoje Boh vníma tak jasne alebo tak tvrdo, nekompromisne, že ich, ako uvidíme za chvíľočku viacej v písme, nazýva vraždou. Závisť, to je problém, ktorý mali Jozefovi bratia. Ak si čítate Bibliu, prvú knihu Mojžišovu v Genesis, máme príbeh Jozefa a jeho bratov. Jakob mal rád Jozefa. Bol to jeho z najmladších synov. Dvoch. Jozef a Benjamín. A urobil mu krásne rúcho. Veľmi pekné. Zdá sa, že Jozef bol veľmi poslušný syn. Mal ho rád. Preferoval a možno, že urobil v tom zmysle Jakub aj veľkú chybu, že dával výrazne najavo, že preferuje jedného z jeho synov viac ako ostatných. Jozefovi bratia mu veľmi závideli a nakoniec sa rozhodli, že ho zabijú. V momente, keď v tom srdci sa takto rozhodli, Boh to vnímal už ako hotový čin. Z hľadiska Božieho. Pretože Božie pozorovanie našich postojov, to je ten začiatok, to je to semienko, z ktorého všetko vychádza a z ktorého všetko pramení. Tu na Jozefovi bratia si povedali, schmatníme ho a zabijeme ho. Otca oklamali, roztrhali jeho rúcho, namočili do krvi nejakého baránka alebo ovečky, poslali otcovi a hovoria, pozri sa, nie je toto rúcho tvojho syna? Zožrala ho divá zver. Neviem, 20 rokov sa mi zdá, 20 rokov trpel otec den a noc. Zomieral. Bol zabíjaný. Deň a noc. Týmto klamstvom, keď Jozefa predali do otroctva. Podľa Božieho slova a zákona predanie človeka do otroctva sa rovná zavraždeniu človeka. A kto to urobí, je hodný popravy. Hovorí sa veľa o ľudských právach. Je to niečo strašné, koľko otroctva je dnes. Milióny ľudí sú v otroctve, reálnom, fyzickom, sexuálnom, ekonomickom, v hrozných otroctvách, v manželstvách, kde sú tríznení, bití, ľudia mučení. Nezabiješ. Do tých všetkých okolností a situácií preniká aj toto prikázanie Božie a odhaluje tú neposlušnosť a títo ľudia budú Bohom raz súdení, ktorí porušujú tento príkaz, už či v hmatateľnom fyzickom vraždení alebo v tomto vraždení, zabíjaní, vo viacerých kontextoch, ktoré pramenia z postoja voči blížnemu. Nakoniec vieme, čo sa stalo. Jozef, úžasný človek. On bol hodený do cisterny, potom išli Madianci okolo, predali Jozefa do otroctva Madiancom, ten sa dostal do Egypta, tam sa dostal do Putifarovho domu, tam bol prenasledovaný jeho Putifarovou ženou, tá ho chcela sexuálne zneužiť, utiekol nahý, dostal sa do väzenia kvôli tomu, bol falošne obvinený, nakoniec bol niekoľko rokov vo väzení a nakoniec sa dostáva zázrakom kam? Do vlády Egypta po boku kráľa. Božia prozreteľnosť ho viedla, chránila vo všetkých situáciách. A nakoniec povedal, keď po vyše 20 rokoch jeho bratia prišli do Egypta v čase hladu hľadať pomoc, zrazu Jozef ich vidí pred sebou, že prišli. Jeho vnútro sa zhrozilo, pohlo. Toto sú moji bratia, čo ma predali. Inými slovami, čo ma zabili duchovne. Toto sú moji bratia. Bol láskou a odpustením hnutý. Prejaviť im lásku, odpustenie. A nakoniec v príbehu on hovorí, to ste neboli vy, ktorí ma ste sem privedli, ale bol to Boh, ktorý ma poslal pred vami pre záchranu mnohých. Boh ma poslal. Toto misijné vnímanie, cítenie reality, že každý z nás sme nejakým spôsobom poslaný a vyslaný a vystrojený cez bolesti a zranenia, ktoré sme v živote dostali. Každý z nás bez výnimky ich má. A každý z nás má v týchto skúsenostiach nejaký kapitál a potenciál pre to, aby sa stal ten človek požehnaním iným. Tak ako Jozef cez tie všetky bolesti, cez ktoré prešiel, ja si to neviem predstaviť. Zdá sa, že to bol len tínedžer, keď ho jeho bratia takto schmatli, zapredali do otroctva. A došlo k tomu, že z hľadiska Božieho jeho bratia sa stali vrahmi. A z hľadiska Božieho zabili svojho otca. 20 rokov bol zabíjaný. A uplatňovalo sa porušenie tohoto príkazu. Nezabiješ, lebo v ňom zomierala radosť. V ňom zomierala, v tom otcovi zomieral pokoj. On bol žiaľom rozožieraný a zomieral zaživa. Nenávisť. Prvá Jánova. Tu už sa viacej posunujeme do tej duchovnej oblasti, ktorá sa týka a môže týkať nás. Prvá Jánova, 3. kapitola, verš 15. Ján, apoštol, priateľ, učeník, žiak pána Ježiša. Jeden z najbližších priateľov, akých Boh, akých pán Ježiš Kristus tu na zemi mal, bol Ján. On povedal, každý, kto nenávidí svojho brata, je čo? Je vrahom. Aké nepríjemné slovo. A predsa tu je tá realita obnažená, tu je hriech, ktorý sa chce maskovať a schovávať, obnažený do naha. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Už ten samotný postoj, skôr než povieš prvé slovo, vrhneš svoj pohľad na blížneho. Alebo chytíš palicu a ublížiš mu. Z hľadiska Božieho už došlo k vražde. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Možno, že tu bude mať ešte jeden verš z úst pána Ježiša Krista, ktorý sa tejto témy tiež dotýka a odhaluje, že tu ide o postoje viacej, než o to, čo tie postoje vytvoria, vyvolajú v reálnej smrti. Hriech alebo postoj nedbanlivosti. Exodus 21. kapitola, tam je napísané takto. V zmysle nedbanlivosti, ako postoja, v ktorom sa schováva tiež vražda. Keby vôľ poklal muža alebo ženu tak, že by zomrel, alebo zomrela, istotne bude ukameňovaný vôľ a jeho meso sa nebude jesť a jeho pán bude bez viny. Ale ak vôľ i predtým bol klavý a bolo to oznámené jeho pánovi a nepozoroval na neho, teda bol nedbanlivý v tejto veci, a usmrtil by ten vôľ muža alebo ženu, vola ukameňujú a jeho pán tiež zomrie. Toto je deklarácia, ktorú Boh dáva a odhaluje aj postoj nedbanlivosti, ktorý vedie k smrti. Povedzte mi, koľko z nás poznáme príbehy, kedy nejaký druh nedbanlivosti, nepozornosti skutočne uviedol človeka do katastrofálnych problémov a možno aj do reálnej smrti. Nepozornosť. Veľakrát to môže byť provokácia, šikana. Koľko mladých ľudí spácha samovraždu, zabijú sami seba, pretože niekto vo svojej nedbanlivosti a v zmesi aj ďalších postojov šikanoval niekoho, provokoval niekoho. A niekedy stačí už veľmi málo, keď človek prežíva krízový stav nejakej bolesti, prázdnoty, depresie, niekedy stačí veľmi maličko, aby svojou nedbanlivosťou človek ubližil človekovi a došlo by k reálnej smrti. Drogy. Koľkokrát človek začína drogovať len preto, že si myslí, že bude to fun, zábava. Príde návyk, nakoniec potrebuje peniaze a prichádza násilie, zločin a neraz títo ľudia zavraždia, zabijú človeka. Už či v stave, do ktorého sa dostali kvôli drogám alebo kvôli tomu chtíču, musia mať peniaze, aby drogy mali. Koľkokrát alkohol, nedbanlivosť, alkohol. Sadneš si za volant a zabiješ viacerých ľudí za volantom. Chcel si to urobiť? Chcel si byť vrahom? Kto kedy sa ráno zobudil ako šťastný človek a povedal by, no dneska by som sa tak rád stal vrahom, idem na to. To sa nedieje nikdy, vôbec. To je nedbanlivosť a nepozornosť. A Božie slovo nás vyzýva, že my musíme byť veľmi triezvi, opatrní. My musíme dávať pozor na seba v prvom rade, ale aj na tých, ktorých nám Boh zveril. Drogy, alkohol, fajčenie, na všetkých týchto krabičkách vidím pozor, zabíja. Myslíte si, že to pomáha? Ja neviem, či to pomáha, zabíjanie. Akože. No kto tu je vrahom? Aj tí výrobcovia tých cikarien, myslím, a taktiež aj človek, ktorý fajčí. Pretože skracuješ svoj život tým, že ničíš svoje zdravie. Keď hovoríme o príkaze nezabiješ, tak myslíme komplexne. Rob to, čo rozhojňuje život. A všetko, čo brzdí tento život, čo ho zabíja, ničí, je hriech, pokiaľ Pán Boh a Božie slovo nedá jasné výnimky alebo príkazy, kde je to v poriadku, aby k smrti došlo. Pasivita, neláska. Tieto postoje sú vážne veci. Nadovšetko preto, Božie slovo hovorí, príslovie 4.23. Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Rovnako platí, že z neho pochádza smrť. Pokiaľ naozaj nerešpektuješ životodárne oslobodzujúce pravdy. Negatívne emócie a okolnosti, ktoré skracujú život. Rozbité vzťahy, nejednota, nepokoj. A ktoré prispievajú k strate duchovného rozvoja, sú porušením tohto prikázania. Toto je veľmi silný výrok, veľmi nepríjemný výrok. Ale každý raz, keď zabijeme vzťah, tak dochádza k porušeniu tohoto príkazu v tom duchovnom odkaze. Keď prispievame na zánik vzťahu, zabijeme manželstvo, zabijeme vzťah, deti s otcom, s matkou, s ďalšími ľuďmi, keď vyvolávame nejednotu, nepokoj, tak dochádza k porušeniu tohoto príkazu. V prísloví v 6. kapitole si myslím, že čítame o 7 veciach, ktoré Boh nenávidí. Vieme, že tá jedna, 7. je ohavnosťou, tým najväčším zlom. Toho, kto rozsieva rôznice, kto ničí jednotu, toho Boh nenávidí. Pretože ničí život. Tam, kde je jednota, tam vznikajú krásne predpoklady a potenciál kreativity a všelijakých požehnaní, ktoré sa skutočne dajú ani len vymenovať, lebo je ich množstvo. No tam, kde dochádza k rozpadu, k chaosu, pretože niečo bolo zabité, láska, priateľstvo, vzťah, úcta, tak tam dochádza k tomu, o čo sa Satan ako otec klamu, ži, ako vrah, ktorý od počiatku Božie slovo hovorí, tak tam sa uplatňujú tieto satanové zámery. Takže keď počujeme výzvu nezabiješ, prosím vás, nezaoberajte sa tou predstavou, že vyťahnem pištoľ a mám niekoho zastreliť a nemám to robiť. Tu ide o tie postoje, ktoré Božie slovo rieši najskôr. Tam je to skutočné zlo. Nakoniec v Amerike, viete, strašne veľa sa hovorí o pištoloch a sebaobrane a zbraniach. Je z toho samozrejme celá Amerika rozdvojená, alebo ten politický boj veľmi sa krúti aj okolo zbraní. Podľa americkej ústavy K, každý človek má právo aj povinnosť brániť seba aj svoju rodinu. Zbraňou. A to chcú zmeniť samozrejme v Amerike. A jedna strana hovorí, teda tí, ktorí propagujú sebaobranu a propagujú, aby každý človek mal ten postoj zodpovednosti za ochranu svojej rodiny aj ostatných, ktorí nosia tie zbrane, oni hovoria, pištole ešte nikdy nikoho nezavraždili, nezabili. Ľudia zabíjajú. Pištole nezabíjajú. Ľudia zabíjajú. Problém nie je v pištole, problém je v človeku. A keď chcú zobrať všetky pištole a všetkým ľuďom, tak v praktickom slova zmysle dojde k tomu, že tí, ktorí nerešpektujú zákon, si aj tak zbrane nechajú. Ale to je už iná téma, do toho nemusíme ísť. Ale v skutočnosti je taká, že to najväčšie zlo, to najväčšie zabíjanie, ktoré Božie slovo pozoruje pri nás ako ľuďoch, je zabíjanie duchovné, keď zabijeme to, čo Boh chce rozhojniť ako život. Boh miluje život. Prečo nemáme zabíjať? Prečo nemáme vraždiť? Taká elementárna otázka. Aké dôvody by sme vedeli vymenovať? Prečo sa toto Bohu nepáči, keď niekto zabíja? Vraždí v tom zmysle. Môžeme povedať, lebo to spôsobuje bolesť, žiaľ. Poznáte rodinu, ktorá stratila syna, ktorý si zobral život tu v Trenčine. On si absolútne nevedel predstaviť, že tým, že zabije seba, vlastne zabije aj matku, aj otca. Oni zomierajú deň a noc. V ohromnom žiali a obrovské bolesti. Aké sú dôvody? Nie len preto, že to prináša bolesť, strašnú bolesť, ale pretože tvoj život ti nepatrí. Život, ktorý má ten druhý človek, nepatrí ani tebe, ani jemu. Ten život patrí Bohu. On je zdrojom, on je udržovateľom. On je vlastníkom. Má vlastnícky list, vlastnícke právo. A nezabiješ aj z toho dôvodu, ako v Genesis si čítame v prípade Noého, ktorému bolo povedané v zmysle zákona, že človek, ktorý vyleje krv človeka, bude kvôli tomu, že človek je stvorený na obraz Boží, jeho krv bude vyliata človekom. Pretože sme stvorení na obraz Boží. Nemáš právo sa ma dotknúť. Ja nemám právo sa teba dotknúť, lebo si stvorený na obraz Boží. Keď Pavol, ako Saul Tarzenský, prenasledoval Krista, teda veriacich, v Damašku v 9. kapitole máme záznam, poznáme tú otázku, ktorá z neba zaznela z úst pána Ježiša na jeho adresu, ako na adresu vraha. To bol prvý protikresťanský terorista v Biblii. Saul Tarzenský. Boh ho zastavil. A volá na neho, Saule, Saule, prečo prenasleduješ moju cirkev? Že ma viete opraviť teraz? Tam nie je napísané. Prečo prenasleduješ kresťanov? Prečo prenasleduješ mňa? To, čo robíš druhému, robíš vlastne Bohu. Tento hriech je vlastne namierený proti Bohu. Hriech vždycky je namierený proti Bohu. A v každom hriechu je zárodok smrti. Tento príkaz vlastne zasahuje skutočne do všetkého. Zabijam ohromne veľa vecí, potenciál, zabijam vzťahy, zabijam perspektívy, zdravie, ekonomické hodnoty. Všetko zabijam, ak kultivujem postoj hriechu, ktorý sa dotýka druhého človeka. A Satan má ten titul, že je vrahom od počiatku. Štyri veci teraz na záver. Aplikačné pre nás. Zabíjame, ak nevarujeme bezbožného. A som váhal, mám dať tento text písma na platno. Ale je to výzva aktuálna. Aj keď zo starého zákona uvidíme za chvíľočku, že má svoje uplatnenie aj pri nás v dobe nového zákona, v dobe milosti. Čítame si v Ezechielovi v 3. kapitole vo verši 17. a 18. toto. Synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš. A nenapomenul by si ho, ani by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného a odvrátil ho od jeho bezbožnej cesty, zachrániť jeho život. Ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. No toto je ohromne silné slovo. Ak nevaruješ ľudí, ktorí sú vo sfére tvojej pôsobnosti alebo vplyvu, a každý z nás má nejakú sféru kontaktov, vplyvov, je logicky, že nemôžeme za každým ísť, koho stretneme na ulici. A keď ťa Boh zmocní, tak musíš ísť. Ale Boh každému z nás dal nejakú sieť kontaktov, nejaké tie kontakty, už či rodiny príbuzní, alebo susedia v práci, v škole, kdekoľvek, kde tá sféra pôsobnosti mi sprístupňuje otvorené dvere, aby som varoval tých ľudí a povedal im, bez Ježiša Krista si na ceste do večného zahynutia. Ja ti to musím povedať, je to moja povinnosť. Ak to neurobím, Boh bude vyhľadávať toto moje zlyhanie, tento môj hriech, že som ťa zabil, svojou mlčanlivosťou, svojou nedbanlivosťou, a toto ja nemôžem dopustiť z lásky. A v mene pravdy ti to musím povedať. Je peklo, je nebo. Pán Ježiš Kristus ťa chce zachrániť. Hľadanie spôsobov, ako sa sprístupniť k človekovi. Prinies mu evanjelium, nakoniec aj tie tábory, ktoré robíme tu na už 13 rokov. O tom to je. Aby sme sa sprístupnili k ľuďom v konečnom dôsledku s týmto zámerom. Nie preto, aby sa naučili angličtinu a s lepšou angličtinou odišli do pekla. Ale aby sa mohli zastaviť, aby mohli poznať, že áno, je tu Boh. Manželka bola v Bile tento týždeň a uvidela tam jednu pani, ktorej syn chodil zo pár rokov do tábora a hovorí mu, pani, hovorí jej pani Abrmanová, ja sa z toho neviem spamätať, ako Juraj spáchal samovraždu. Zasiahlo to aj našu rodinu, aj nášho syna, ktorý chodil tiež do táborov. A hovorí, rada by som ho pozvala do keci tábora. Môžete mi dať webovú stránku? Možno, že pôjde. Má krásne spomienky na tábory. Ale keď už mal 14-15, tak už nejak do tých táborov medzi malé deti nechceli ísť. Ale robíme aj pre stredoškolákov. Snáď sa pridá. Ale ona hovorí, naozaj, mladí ľudia sú tak stratení. Nemajú zmysel života. Oni nevedia, kde stáť, ktorým smerom ísť, čo robiť. A moja manželka hovorí, viete čo, boli by sme radi, keby váš syn, Jakub sa volá, keby prišiel do tábora, boli by sme radi, ale je to kresťanský tábor. A ona hovorí, práve to chcem. Mladí ľudia naozaj nemajú smerovanie. Veď toto im chýba. Práve preto by som rada bola, keby môj syn šiel do keci tábora. Vyvolávanie, vytváranie týchto príležitostí. Aby sa rozhojnil život. Život. Pri pramení života, ktorým je Pán Ježiš, o to nám má ísť. Zabíjame, ak nevarujeme bezbožného. Veľmi silný výrok. Ako reaguje na to slovo apoštol Pavol? Pozrime sa o 1500 rokov neskôr a Pavol píše. V zmysle toho istého príkazu alebo toho desivého, neviem, poznania o vlastnej zodpovednosti, hovorí, preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých, lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej, skutky 20, 26, 27. Inými slovami, ja som vám prinesol evanjelium, som vám ukázal všetky Božie pravdy. Áno, Kristus zomrel na kríži, aby každého človeka hriechy mohli byť očistené. Musíš ho prijať, ak ho odmietáš, nie je iné cesty, ako večné zahynutie, peklo a večná smrť. A Pavol hovorí, ja som čistý v tejto veci. Som čistý krvi všetkých. Nebudem pred Bohom stáť a počuť z úst Boha, aby mi povedal, Pavol, prečo si nepovedal pravdu o živote, o záchrane, o spasení tým a tým ľuďom? Si vinný smrti. Druhá vec, zabíjame, ak nevedieme svoje deti ku Kristu. Možno, že to trošku zatrasie niektorými z nás. Zabíjame, ak nevedieme svoje deti ku Kristu, je ohromne dôležité rodičia, aby ste si všetci uvedomili. Aj tí, ktorí možno budete niekedy rodičmi. Žijeme v tak zlé a nebezpečnej dobe, že jediným zámerom satanovým je od rana do večera, aby tvoje dieťa bombardoval klamstvami a smrťou. V každej možnej podobe. Ak nerozprávame o Bohu s deťmi svojimi, zvlášť keď sú malé a rozvíjajúce sa, kedy veria každému tvojmu slovu, tak máš účasť na porušení tohoto príkazu. Ak sa s nimi nemodlíš, ak nežijeme ako kresťania doma, ak nadávame, ak hrešíme, ak žijeme dvojitý život, prispievame svojim životným štýlom, postojmi na to, aby v pazúroch smrti to dieťa navždy zostalo. A tá smrť duchovná je nekonečne väčšia ako akákoľvek fyzická smrť. Vražda. Zabíjame svoje deti, ak ich nevedieme ku Kristu, aj tým, že nechodíme do spoločenstva kresťanov. A to myslím veľmi vážne. Tento týždeň mi povedal jeden človek, ktorý žije tu na Slovensku, veľmi aktívny v kresťanskej činnosti, v médiách. Veľmi aktívny, so zlomeným srdcom mi hovorí, môj syn, je to už tínedžer, takmer dospelý človek, ja už nikdy nechcem kresťanov ani vidieť. To mi povedal. Ja sa neobracam Bohu chrbtom. Ja mu verím. Ale kresťanov už nechcem nikdy vidieť. To ma bodlo do srdca. Ja si hovorím, čo sa stalo. Nebola to taká okolnosť, ktorej by sme mohli rozvinúť rozhovor. Nedalo sa. Ale toto mi tak predostrelo ako natácké a mňa to ako keby uderilo. Bodlo do srdca. Čo sa stalo? Určite došlo k smrti. Niekto tu zabil harmóniu, lásku. A ten mladý človek si povedal, tak takéto pokrytectvo, takéto zlo medzi veriacimi ľuďmi, dovidenia, kresťanská cirkev. A teraz si predstavte, ako bude vyzerať život toho ďalšieho toho človeka. Pán Boh vidí, či je znovu zrodený, alebo nie. Ale pokiaľ zostane izolovaný od spoločenstva veriacich ľudí, tak ešte viacej sa posunul do pazurov toho, ktorý je otcom lži a vrahom od počiatku. Myslíte si, že on, tento mladý človek, bude sa modliť za to, aby mohol v spoločenstve veriacich alebo niekde nájsť kresťanku? Vôbec nie. On vstúpi do manželstva s dievčaťom, ktoré kdekoľvek nájde, bude sa mu pozdávať, bude sympatická. A myslíte si, že títo dvaja ľudia budú privádzať svoje deti ku Kristu do zboru? Už nikdy viac. A tu vzniká ďalšie potomstvo, ďalšia generácia bezbožníkov. Zabíjame, ak nevedieme svoje deti ku Kristu. A nie je to vždycky ľahké byť v cirkvi. Koľký z vás by ste mohli zdvihnúť ruku a povedať, som bol zranený v cirkvi? Bol som. Bol som sklamaný veriacimi ľuďmi? Bol som. Ale v rámci tohoto vyučovania vás chcem všetkých, prosím vás, vyzvať k tomu, podporujme život. Hľadajme spôsob, ako slovami a činmi prejavovať lásku, odpúšťaním, hľadaním, hľadaním spôsobov, ako sa povzbudzovať. Lebo niekedy stačí veľmi málo, aby sme prispeli k tomu, čo už Satan robí v živote človeka a prispieme k tomu, že ten človek bude zabitý, duchovne hovoriac. A celá jeho budúcnosť, možno celá jeho rodina, to sú vážne veci. Keď hovoríme naozaj o tejto výzve nezabiješ, skutočne tu nejde o nejaké fyzické vraždenie. Ide tu o ten duchovný dopad na strácanie alebo odstraňovanie života. zabíjame, ak hlásame iné evanjelium. Toto je veľmi vážna vec. V akom zmysle? V Galatianu 2. kapitole si čítame, že Pavol písal, že ako sme už raz povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Inými slovami, ten človek si zaslúži večnú smrť, pretože hlása evanjelium, ktoré je iné. Aké iné? Ak ti niekto povie, musíš urobiť toľko a toľko dobrých skutkov a budeš spasený. Dáš sa pokrstiť a budeš spasený a už pôjdeš do neba. Dáš sa zapísať do cirkvi a už ješ do neba. To je iné evanjelium. A tí, ktorí ho hlásajú, sa stávajú vrahmi. Milióny ľudí to robia a možno miliarda ľudí je takto zabíjaná falošným učením, falošným evanjeliom, ktoré je evanjeliom smrti, ktoré síce sa schováva za kresťanskou terminológiou, ale realita je plná satana a smrti. Tí ľudia odchádzajú do večnosti a raz sa postavia pred Boha. Ale Bože, veď ten kazateľ, ten farár, ten kňaz mi povedal to a to a ja som mu veril. A Pán Boh mu pripomenie, koľkokrát som ti dával podnety, aby si šiel do pravdy. Hľadal pravdu, modlil sa za pravdu, aby si ju mohol spoznať. Si pohrdol všetkými podnetmi. Dôveroval si človeku, dal si na prvé miesto človeka, namiesto toho, aby si na prvé miesto dal Boha a jeho slovo, jeho autoritu. Falošní učitelia uvedú na seba náhle zahynutie. Áno, aj na seba privedú smrť, tak píše apoštol Peter v 2. Petrovej 2.1. Tí ľudia, ktorým Boh priniesol vykúpenie, falošní proroci, falošní učitelia, oni uvedú na seba aj na iných náhle zahynutie, pretože hlásajú iné evanjelium, inými slovami vraždia, zabíjajú duchovne, čo je hriech nekonečne väčší ako zabiť človeka fyzicky. Posledné, zabíjaš seba. Ak odmietáš Pána Ježiša Krista. A to je záver. Je napísané, nezabiješ. A to sa týka aj toho, že nesmieš zabiť seba. Seba zabíjaš tak, ak opovrhneš týmito slovami. V starom zákone aj v novom sa pozrieme na výzvu Božiu. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť. Požehnanie i kliatbu. Vyvol si teda život. Miluj Hospodina. Toto je spôsob, ako si vyvolí život. Miluj Hospodina svojho Boha. Poslúchaj jeho hlas. A pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život. Áno, tvoja večnosť od toho to závisí. A poďme do Nového zákona a tam si pozrieme slova Pána Ježiša Krista, pretože toto je hlas Boží do reality, do vesmíru, do tvojho srdca, do celej tvojej večnosti. Aj časnosti. Ja som cesta i pravda, povedal Pán Ježiš. I život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ak touto pravdou niekto pohrdá, zabíja seba, robí duchovnú samovraždu, presne tak, ako ju robia miliardy ľudí, ktorí pohrdajú pravdou. Evanjeliom Ježiša Krista. Ja som dvere, to povedal Pán Ježiš. Ak niekto vojde cez mňa, bude zachránený a vojde, aj vyjde, i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Všimnime si tie tri slovička na adresu satana. On prichádza, aby kradol, zabil a zahubil. Zvyčajne je to tak, že on ukradne človekovi niečo a ten človek si to nevšimne. Ako Samson. Dalila mu ostrihala vlasy, nevšimol si, že bol okradnutý o silu, ktorá bola v jeho vlasoch, zrazu si sa zobudí a ide bojovať a zistí, že už nemá silu. Najskôr prichádza ukradnúť a kradne nás veľakrát o Božie pravdy, o to, aby sme si pripomínali realitu Božích pravd, aby sme sa dali mu okradnúť satanovi o spoločenstvo s bratmi a sestrami, aby sme pohrdli nejakými vážnymi vecami, ktoré na prvý pohľad vôbec nevyzerajú nejak vážne, ale v konečnom dôsledku môžu prispieť k tomu, že to okradnutie bude viesť k smrti a k zahubeniu. Ja som prišiel, Pán Ježiš hovorí na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. No toto je pozvanie, poď ku mne. aby si nebol vinný toho, že zabiješ aj seba, aj svoju večnosť. A posledný text je tento. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Toto sú slova Pána Ježiša Krista, ktoré nikdy nebudú odvolané. Účinnosť majú len v dobe milosti. A doba milosti sa raz zavrie. Vojdite tesnou bránou. Tou bránou je Pán Ježiš. Tesná je. Nemôžeš si zobrať batok všelijakých predsudkov, klamstiev a bohatstiev a všeličoho, na čo by si sa chcel spoliehať. Tesnou bránou. Ale v ňom, v Kristovi, má všetko. Existuje priestranná brána. Zapnite si televíziu, rozhlas, čítajte. Uvidíte, že tá široká cesta je ohromne široká. A väčšina ľudí ide tou cestou do zahynutia. Áno, Pán Boh nám dal aj toto prikázanie nezabiješ, nie preto, aby nás obmedzil, ale preto, aby nám dal slobodu a rozhojnil život. 10 Božích prikázaní sa uvádza v 20. kapitole Exodus slovami: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyslobodil z Egypta. A ide vymenovať 10 Božích prikázaní. Tie nie sú preto, aby ťa obmedzil, ale preto, aby ťa vyslobodil z Egypta, toho duchovného. Lebo Boh je Bohom slobody. On ti nedáva príkazy a zákazy, aby ťa uviedol do otroctva. Ale práve preto, že ťa vyviedol a chce ťa držať v slobode. Nech Pán naozaj dá, aby sme dokázali rozhoňovať tie pravdy, ktoré oslobodzujú. Rozhoňovať tie pravdy, ktoré sú životom. Pán Ježiš povedal, moje slova sú duch a sú život. A teraz, ako to máme vo zvyku vždycky na týchto zhromaždeniach, kde sa v mene Pána Ježiša Krista stretávame, on je centrom pozornosti. Bude vždycky. Pán Ježiš nielenže prišiel v dokonalej poslušnosti. Nielen v dokonalej poslušnosti, aby naplnil aj tento príkaz, že nezabiješ. On urobil nekonečne viac. On seba vydal na život, teda vydal na kríž, na smrť. Dovolil ľuďom, aby ho zabili. Aby týmto zvláštnym ťahom, poviem, touto stratégiou, kedy Satan si myslel, že konečne ho už má v pasci, zabije ho, zničí ho na kríži. A on tam kládol svoj život v nekonečnej múdrosti a láske za teba, za mňa, aby teba a mňa priviedol k životu. O tom hovorí Golgota, kríž. Keď sa pozeráme na ten nástroj popravy, kde Pán Ježiš bol priklincovaný, tebe a mne, ak si znovu zrodený človek, kresťan, ty vieš, že to nám hovorí o živote. A on povedal, ja som vzkriesenie a život. On je ten, ktorý má absolútnu moc. Ak máš účasť na akomkoľvek z tých hriechov, o ktorých sme hovorili, a verím, že všetci sme zhrešili aj v tomto 6. prikázaní, on je ten, ktorý odpúšťa, lebo dáva nový život. Príjmi Pána Ježiša Krista, toho, ktorý volá každého z nás k nemu. Chceme mu ďakovať za to, že šiel na ten kríž, že vylial svoju krv. To sú veľké, veľké pravdy, ktoré tu vyznávame v tomto našom zhromaždení a budeme vždycky. Nedovolíme nikomu, aby nás umlčal v tejto veci. Ježiš Kristus je živý. On je spasiteľ. A on premohol Satana. Áno, zakiaľ čo ešte Satan pôsobí, predsa len. Už je odsúdený na smrť. A víťazstvo naše a Kristové je navždy zabezpečené. Stál z mŕtvych. Deklarujeme tú víťaznú pravdu aj teraz, že on je živý. Máme dôvod pre radosť. Máme dôvod byť radosným človekom, kresťanom, spoločnosťou, Božím ľudom. Tak ho chválme aj v týchto chvíľach.